GPR Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 20. oktyabrı, heptanın çarşembe günü. Efirde Xabarlar Gündeligi. Şunki programımızda Avropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramatynyň Warşawadaky ýygnagyna Türkmenistanyň wekili Omruzak Omarguliýewiň ykbaly barada beýanat berdi. Türkmen döwlet binagärçilik institutunyň talipleri täze talaplaryň we çäklendirmeleriň nowatdaky tapgyry bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän tebigi gazynyň bahasy 2021 ýylyň 1-nji ýarmyna 23.10 göterim ýokurlandy. Bu barada Orient Nohod Tomanesri habar berýär. Maglumata görä Hytaýymyň kub metr türkmen gazy üçin ýanwar aýyna $192 tölenip bolsa iýul aýyna bu baha $238 çykdy. Bellemeli ýeri türkmen gazynyň bahasy bahar we tom saýlaryna ýokurlanyp durýar. Gyşyň golaýlaşmagy bilen dünýä bazaryna energiýa sirişdeleriniň bahalary soňky aýlarda ýygyderli ýokurlanýar. Düýbe Londonda ýerleşen Intercontinental Continental Exchange sewda birjasynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa sirişdeleriniň hususan neftiň we tebigi gazynyň bahalary rekord derejede ýokurlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kub metr gazynyň bahasy 18-nji oktýabrda $980 barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň iň ýeri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýyna Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alan gazynyň mösbürü 2,177 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda ýanwar-awgust aýlaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy mösbürü geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 göterim ýokurlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan gardyny doly üzlüşenligini mälim etdi. Hasadul mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardyň mösbörüniň $8,800,000,000 barabar bolanyny aýdyldy. Günwatar goşunlarynyň Awganystandan çekilmeginiň ýyly süre Abaşanyň Awganystan boýunça ýörütügi kili Zalmay Halizat wezipesinden çekildi. 18-nji oktýabrda döwlet sekretary Antony Blinken Islamçy topar Awganystany häkimiýeti ele geçirmezden ozal Taliban bilen Katarda geçirilen gepleşiklere ýol başlyk eden Halizadyň wezipeden çekilýändigini we bu wezipe Halizadyň orunmasary Thomas West'in belenilýändigini mälim etdi. İşden çekilmek üçin ýadan ardasyna Halilzat öz bitiren işlerini gorap çykyş etdi. Ýöne şol bir wagtda bu wezipede işlen döwründe ýerine ýetirilmedik edilmeli işleriň bolanyny boýun aldy. Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky fiýasy olalaşyk göz öňüne tutulşýaly bolmady diýip ol Blinkene ýadan hatyny aýtdy. Munyň sebäpleri ören çusurumly. Bular barada men öňümizde günlerde we hepdelerde öz pikirlerimi paýlaşaryn diýip 70 ýaşly Halilzat söýdüniň üstüne ýetirdi. Halizat Awganystana doguldy we Kabulda önübesi. Onun oruna wezipe belenen West Katarda geçirilen gepleşikleriň soňky tapgyryna ABŞ wekiliýetine ýol başlyk etdi. Rusiýanyň iň ýeri ikinji şäheri bolan Sankt-Peterburg häkimetleri koronavirus hadiseleriniň köpelmeginiň öňüni almak üçin çäklendirmeleri güýçlendirýär. 18-nji oktýabrda ulan edilen çäklendirmeler köp adamly çäreleri gözegçilik etmekde saglyk kepilnamasynyň sorulmagyny hem öz üçin alýar. Şäher häkiminiň orunmasary Boris Piotrowski 1-nji noýabrdan başlap adamlar 40 ýa-da onun köp adamyň gatnaşýan sport ýa-da medeni çäreleri gatnaşmak üçin QR barkod görkezmeli bolarlar diýdi. Dolu sanjym kabul edilen ýa-da soňky 72 sagatyň dowamyny COVID-19 testi negatif netije görkezen adamlaryň QR kod almagy hukugy bolar. 15-nji noýabrdan başlap bu çäklendirmeler basseýnlere, fitness merkezlerine, tiýatrlara, muzeýlere, sirklere we kinoteatrlara hem degişli bolar. Tajikistanyň Sosial Demokratik Opozisiýa Partiýasynyň başlygynyň türmede gurmasary Mahmurat Adinaýew özüniň aklanyp desine boşadylmagyny talap etdi we köpçülükleriň günä geçişlikde özüniň türme möhletini gysgylçak resmi namalara gol çekmekden ýüze burdy. Adinaýewiň ogly Habibullah Rizoýew 18-nji oktýabrda da Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Tajikistanyň 30 ýyllyk garaşdyrylygyna bagyşlanýan köpçülükleriň günä geçişlik öz kakasynyň 14 ýyllyk türme möhletini 3 ýyl kemeldirdi. Bu aralykda Täjikistanyň döwlet jaza gullugynyň bir resmi sazat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Adinaýew kagyda gol çekmekden ýüze wurtdy, onuň türme möhletiniň 3 ýyl kemeldiljekdigini aýtdy. 59 ýaşly Adinaýew 14-nji ýanwarda huligançylykda we ekstremizme çağırmakda günäkärlenip 14 ýyl möhlet bilen türme tutsaglygyna hökm edildi. Adinaýew we onuň tarapdarlary aýyplamalary ret etdi.